pro dnešní den, aby jsme to trošičku vyrovnali, vám předložím seriózní tedy přednášku o problematice, která je velice široká, takže je možno říct, že se dotýká jak etnografie, tak antropologie, zvláště historické antropologie, trošku i teologie, trošku i jazykovědy. A budu představovat dílo pana doktora Ervína Hricha, což byl náš významný, dalo by se říct, historik literatury. To byl hlavní jeho takové médium, také pracoval po většinu života v redakcích, jako různý teda lektor a já nevím co všecko, a samozřejmě v letech 1969 až 89 jako korektor někde v Kumbále, aby potom zase mohl přijít. Narodil se, já jsem si to napsal, protože to je nádherný, narodil se ve Vrskmani u Chomutova v roce 1929. Já si myslím, že tu vesnici vymysleli kvůli němu. To tak odpovídá jeho duševnímu profilu, že jeho rodiště se takhle jmenuje. Zemřel bohužel před rokem, že jo, v roce 16 na podzim, asi 80 lety, ještě v plném dobrém rozmoru. Napsal strašlivou spoustu knížek, z nich jednu, na jednu vás činím pozorný, protože to je moje Bible, jmenuje se to Přehled evropských panovníků. Je to takhle tlustý, a když si to otevřete, tak tam najdete všechny královské rody pěkně seřazený, jak šli za sebou, kdo byl čí brácha, otec, syn, synovec. On naprosto ty Jindřichy si srovnáte s Richardama bez nejmenších problémů.
Paní Jeřábkové bychom měli.
Obrovské dílo. Paní Jeřábkové to snad osobně koupím. Tak tohleto způsobil, ale způsobil i jiné věci, například velice hezkou knížku o dějinách českého humoru, což je velmi seriózní jazykovědné nebo literárně vědné dílo. Ale on se dostal do takové zvláštní situace, že zabrousil tedy do té etnografie, protože uvědomme si, že kromě toho, že tady v Evropě je spousta národů, které žili a žijí dodnes, třeba ze Slovanů Češi, Poláci, Slováci, nedej bože, Rusové, Srbové a tak dále, tak jsou také národy, které zmizely prostě v té propasti času, ze Slovanů různý ty obodrti a bodrci a havolané a sprévané a já nevím, jak se všechny tyhle ty kmeny, kterým jsme si zvykli obecně říkat polabští Slované, jmenují. A mezi tím vším tak nějak uniklo, že zanikl jeden národ, o kterém se nedá úplně přesně říct, jestli byl slovanský, nebo germánský, nebo jaký. A to byl národ Krhůtů, který potom objevil a znovu připomenul zmíněný pan doktor Hrych. A prostě nám napsal útlou knížečku, protože těch reálí se zachovalo poměrně málo a je to sporé. Byla to ta práce, když to jako nějak rehabilitoval, tak jsou to jenom útržky. Jo? To uvidíte, když vám to tady budu prezentovat, tu úvodní pasáž, kde jsou zachyceny ty základní věci o nich, to znamená jejich náboženství, jejich jazyk, jejich způsob sociálního života a tak dále. Opravdu jsou to jenom útržky. Ale jsou velmi zajímavé a myslím si, že to bude velice poučné. Já nevím, z které strany začít, ale myslím si, že asi já začnu rovnou prostě tím nejdůležitějším, to znamená náboženstvím tohoto národa, které se nazývalo Prakršno. To byl jako název, tak jako říkáme islám, tak Prakršno. A říká se, že je to učení o kmihu, cucích a motání. To náboženství je založeno na v podstatě jediném bohovi, je to tedy jednobožské náboženství. Ten bůh se jmenuje Lomikel a tak, jak u těch starých národů to bývalo, každý ten bůh měl nějakou takovou tu přidělené něco, čeho byl bohem, tak tohle byl bůh kanálů, výlevek a odpadových rour. Takže já vám tady přečtu přesně, jak pan doktor Hrych popisuje tedy to prakršno. Krhucké náboženství, které se nikdy nepříliš přesně slučuje s pojmem prakršno, je samorostlé. Spočívá především v kultu boha Lomikela, který je jediným dokázaným praslovanským bohem potrubí a kanálů. Je prý vysoký 93,5 cm, má tvar rovnorameného trojúhelníku, který je jeho podstatou a jehož spodní část nazývá se vrávor. Horní část nazývá se řapuch, který je jeho podstatou a je zakončen pítenem. A pozor, píteno podobá se, tak dalo by se říci, lipovému listu a je-li svěží, píše se píteno s y, ovšem je-li povadlé, píše se píteno z jota. Na řapuchu pak rozeznáváme krhy, jimiž Lomikel krhá, a chlístor, kterým nasává břit kanální neboli blebel a rourácí. Rourácení to je prosím projev božího hněvu, který slýcháme občas ve výlevce vodovodu, do které jsme nalili konev špíny. Jo? Tak to... Lomikel nemá nosu, co by s ním v kanálech taky počal. Nemá oči a uši, protože je vševědoucí a tudíž nemusí poslouchat nějaký keci. Má však po obou stranách zapuchu po jedné vzbouly, takové převislé tváře se u lidí nazývají zlemejže. Vrávor pak je dole zakončen pluzní, po níž se Lomikel pohybuje cukavým pohybem, je tudíž cukavec. Nemá ruce, nepotřebuje, neboť nepracuje, vše, co potřebuje, opatřuje si zázrakem nebo jiným přirozeným způsobem. Místo rukou má však vádlo, aby mohl trestat. O povaze Lomikelově vedly se dlouhé teologické spory, ale většina krhůckých bohoslovců se přiklání ke geniální definici vratiprsta Choromysla Krombožince Libínského, to byl hlavní krhůcký věrozvěst, ještě se k němu dostaneme, který tvrdí, že není dobr ani zel bůh kanálů Lomikel. Družkou Lomikelovou je bohyně Kvakev, která se tvarem nejspíše podobá staré škebly. Je jedinou bohyní, prosím to pozor, je jedinou bohyní mužského rodu, ten Kvakev. A na její počest se pálí žáha. Padne Lomikel na Kvakev, což se stává nezřídka, dochází k ponikvě, která filozoficky znato neznamená konec života, ale konec v životě. K vertikálnímu pohybu slouží Kvakevě drása, k horizontálnímu pak krouh, štípem klekce. Tak prosím, takhle z tohohle toho bychom mohli vidět, to je to nejdůležitější. Teď narazili jsme na to jméno vratiprst Choromysl Krombožinec Libínský, což je člověk, který se nejdůkladněji zabýval prakršnem, tím krhuckým náboženstvím. Byl zván smrtipes avatar boha Lomikela, to je tedy jaksi náboženská funkce. Narodil se v městě Zákrpy. Jan Kloboučník o něm píše ve své studii Krhůti a jejich bůh Lomikel doslova. Krombožinec Vratislav Choromysl studoval nějaký čas v Ejčí pod Mejkmínem, potom se stal ředitelem mramoráren Libínských, vzdělával se nicméně dál soukromně na dálku a po večerech a po dosažení vědecké hodnosti prarapla, prosím nás, to je hodnost, která, já se k ní ještě vrátím, protože to odpovídá tak zhruba našemu docentovi. Zakoupil si mhlivý dvůr a přednášel jako soukromý docent prakršno, to je vědu o kmihu, motání a cucích. Pověst rovněž praví, že založil v Ejčí pod Mejkmínem muzeum. No a teď, když se podíváme po tom, co se povedlo zachránit z těch jednotlivých oblastí krhůckého života, tak jsou to skutečně jenom takové nějaké útržky. Mnoho toho zmizelo. Třeba z líbezného a obrazného jazyka krhůckého, který byl po většině vytlačen racionální žižkovskou češtinou, Zbyla trocha nejběžněji užívaných slov, například moroň, což je černý kůň, který tahá funusový vůz, trumha a morha, to je záblesk ranních a večerních červánků na štítu domu, a posmrtky, hodinky zděděné po dědečkovi. Ale leco se ještě zachovalo. Také zachovaly se staré, starobylé krhůcké míry. K nejpozoruhodnějším patří bezesporu zvláštní jednotka pro žízeň. Pardon. Pro žízeň? U jiných národů poměrně neobvyklá. Jednotkou žízně byl totiž jeden žíž. 12 žížů tvořilo jeden ťas a 12 ťasů pak jeden dalík. Byla to míra vztažná. Kdo vypil jeden dalík, byl dán. A měnovou jednotkou krhutů byl peníz, nazývaný střibuch rzivý. Původně to bylo označení pro ptáka s plechovými křídly, který jediný zaručeně věštil příchod jara. To byla měna berná, takže si představte, že za jediný střibuch rzivý si mohl krhut pořídit zdinec s hlubincem a dokonce i se samotrčí. Za zcizení střibuchu rzivého bývali krhuti trestáni 6 nedělím v opuce. Tak to je zase, co se tak z toho národa dochovalo. Potom se tedy zachovala také velmi zajímavá věc. Zachovaly se některé teda literární památky jako drobné verše, které byly známy pod názvem Zádrhely. Já se k té tvorbě Zádrhelů pak vrátím a tak uvedu prostě takové několik jednoduchých. Na úpatí Sněžky potkal jsem 3 ježky, všichni 3 šli pěšky, život je hold těžký. A pak dokonce satirické. Hoří necky blíže chýše, v níž pan Hajstýnecký píše. Okéž raději píší necky a schoří náš pan Hajstýnecký. To už je satira. Pak byly takové trošku. Letěla o závod koňadra, vyhrála ten závod o ňadra. A že ho vyhrála o kozy, je z ní tecí korak o kozy. Vrcholem pak jako těch je strašlivá píseň, kterou vám nebudu zpívat, to vás uklidním, protože nemůžu. Já vám ji zarecituju. Je to na známou notu, kterou si jistě připomenete. Teče voda teče ze zhora do vršku. Dostal jsem já, dostal se zveleckou držku. Dostal, protože jsem starodávný frajír. Olšanští červové, udělejte špadník. Sežerte mi maso, sežerte mi kosti, na tu velkou slávu zbude toho dosti. Tak to jsou opravdu drobty z toho širokého krhůckého písemnictví, které prostě nám zůstaly a kterými se můžeme potěšit, ale pak teda zbyla jedna památka velice závažná, opravdu velice závažná. A to je takzvaný žalobej. Prosím vás, to je velmi vážná věc, hudební, písňová. Zpíval se, když truchlící spalovali trupavky Moríně. Protože k tomu se hrálo na píštěl a truchlivě poklekpávalo kostrčí ovial dermu. Měl tu zvláštnost ten žalobej, že byl zpívan dvojím způsobem. Cestou na hřbitov se zpíval jako nápěv pomalu, zněl velmi smutně. A cestou z pohřbu se zpíval tentýž nápěv rychle a zněl neobyčejně veselé. Některým Čechům připomíná nápěv žalobé píseň Chodíval k nám chodíval. Já vám přečtu jeho text, je úžasný. A prosím, až to přečtu, pak vám k tomu ještě něco řeknu. Je to text, který je dokonce i dnešním krhůckým badatelům těžko srozumitelný. Pajá kuhy žalobej, mřezom žguty padů. Baha rok od suda čol, snad čol, kaží dušu kadů. Káží dej sputky morín, strátora sem zbrýdi, dohu hlavy mhlivý dvar, zdaravá šadýdi. A teď přijde to známé, co známe i z českých chorálů. Neoslyšný lomikel, daj žor i litva, Bjadoch achů úvy žel, nastáše ponikva. Prosím vás, už i tady docent Hrych upozorňuje, že to dělá i krhůckým badatelům potíže. Existuje jeden člověk, který tohleto umí virtuózně, bez problémů, kdykoliv na spaměť, a to je kolega Václav Chvátal. Ten to vám řekne kdykoliv, nechápu, jak to do té hlavy dostal. Ale je to tak. Bohužel neexistuje vůbec překlad do češtiny, je to ostuda pro náš národ, protože existuje vynikající francouzský překlad, pořízený pravděpodobně Hanouchem Jelínkem, ale upustím o to, aby vám ho citoval. Takže to je prosím, to jsou prostě takové jako drobečky, útržky z toho, co se z těch krhůckých reálí zachovali. Ještě tedy například v tom jejich hlavním městě, které se jmenovalo, tady jsme, už bylo zmiňováno, Ejčí pod Mejkninem. Mejknín je řeka, Ejčí je pod, tady město pod ním. To, jak vzniklo, to vám přečtu, až vám budu představovat staré krhůcké legendy. Tak tam bylo muzeum, které z něhož nezbylo vůbec nic, ale zbyly nějaké ty zbytky, takže například stanečního umění. Dnes ještě v odlehlých výskách se stále tančí veselý národní tanec komihel, doslova přiloženo tanec blázna s bydlem. Je to tanec nesmírně složitý, protože se tančí s šestimetrovým bydlem. Jsou tady pamětníci, že se nám povedlo zrestaurovat podobu tohoto tance a předvést ho. Já nevím, v kterém roce to bylo ještě ve Fairplay klubu. Jenom neskromně podotknu, že za tuto rekonstrukci jsem si přisvojil také titul prarapla. Myslím, že zaslouženě. No, kromě toho byl ještě svatební tanec hejdu, který upadl v úplné zapomnění. Ten se tančil tak, že při něm tanečníci naráželi na sebe ve složitých figurách hlavami, přičemž ti, kteří po nárazu nestratili vědomí, volali hej, duk. Naproti tomu tancem vyšší krhůcké společnosti byl elegantní, leč poněkud komplikovaný šik tanc. Jo. Ještě snad tady jsem, počkejte, já to musím najít, tady poznamenáváte jenom v jedné pasáži pan doktor Hrych, že jeden seriózní pán z Plzně poslouchá u našeho stolu náš krhůcký rozhovor, málem zešílal. Ale tady s vám chci ještě to musím najít, sakra. Nějaké jsou takové reálie, jak bych to řekl, společenské nebo sociální. Krhůti se od nepaměti dělili na několik rodů, kterým se říkalo šupy. Pražský hostinec u šupů je toho krásným dokladem, protože dokazuje krhůtské rodové zřízení. Byl to podnik, kde se kdysi scházívali krhůti dlící na služební cestě v Praze nebo na frejch a vařila se tu krhůtská jídla pro ostatní lidi nestravitelná. V čele každého šupu byl volený šupák, který kromě práva první a poslední noci byl téměř nesvéprávný. Pokud nebyl bujarem, byl volen na shromáždění celého rodu a velmi často musel být některý z přítomných uprošován, protože se nikdo o tuto funkci nedral. Obvykle svoloval takový šupák až po menších úplacích a tak postupně jich moc rostla. K hlavním povinnostem šupáku patřilo vybírat rozličné příspěvky a daně, vyjednávat s údržbáři, směřovat rozmíšky a co možno překvapivě, svolávat domovní besedy k projednání problémů, které nikoho nezajímaly. Naproti tomu členové rodu měli četná práva, která byla pokládána dlouho za skutečnou vymoženost starého věku a která bychom marně hledali v ostatních zemích prvobytně pospolné Evropy. Tak jenom prosím vás namátkou, právo na právo. Právo docházet na domovní besedy a vyslechnout je dokonce, takzvané právo útrpné. Právo držet basu. Právo spolurozhodovat o postavení nábytku ve společných místnostech a prostě takováhle. Příslušníci rodu jednoho byli pokládáni za vzájemně příbuzné a proto mezi sebou nesměli obcovat bez povolení velkého izolátora. Ostatní příslušníci různých rodů povolení ke kopulaci nepotřebovali. Do jiných rodů byli v době matriarchální vydáváni muži, často za jejich hořkého pláče. Teprve za patriarchátu, pak ženy, často za jejich potěuchlého úsměvu. Při jednáních rozhodovala vždy sprostá většina. Jo, tak to jsou opravdu jenom útržky také toho. To bylo. A teď bychom se mohli podívat vůbec na to, co je jakž tak známo o vzniku tohoto národa, o vzniku Krhutů. Čímž se dostáváme taky k té části krhutského písemnictví, jimž jsou kroniky, protože se zachovalo několik kronik, které popisují tedy vznik a první období života krhutského národa. Tak prosím, snažte se zapamatovat, abyste se pak v knihovně orientovali. Jo? Nejstarší krhutský písmák Hrd Drda, původem ponocný v Ejči pod Mejkninem, se zřejmě pod vlivem české kroniky Kosmovy, zmiňuje o tom, že Krhůti přišli do společné vlasti spolu s praotcem Čechem a prastrýcem Lechem a pokračovali pak pod nejasnou záminkou v pochodu kousek dále a tam se smísili s původním obyvatelstvem mrtonohů v poměru 3:1,572. Dovozuje se z toho krhůtský národní kolorit. Tento Hrd Drda je autorem nejstarší krhůtské kroniky, která má název Kronika Krhutorum quod populus est magnus amator srambe. O 17 svacích čte se to tak jako Alexander Dumas dcera. Je psána velice vulgární latinou, nevíme vůbec, byla-li napsána a kdy, ale na svou dobu je jistě dílem geniálním. Dočítáte se tu bezpečně, jaké bylo který den počasí, s kým se autor setkal, na kterou ženskou si myslel, daleko méně už to, co se skutečně přihodilo, ovšem povrchnímu čtenáři. To při čtení vůbec nevadí. Naproti tomu druhý z latinsky a vulgárně píšících krhutských kronikářů, majitel latifundí a velký humanista Kanec Trh, je jiného názoru. Kanec Trh založil pomezí město Kančí Trhy, které později po protiprávním přitržení k České říši byly omylem, nepochopením etymologie jména přejmenovány na trhové sviny. Kanec Trh psal výhradně pro své potěšení, proto je jako letopisce sotva můžeme brát vážně. A tento Kanec Trh tvrdí, že praotec Čech měl několik synů, které vyslal do různých končin země, kde pracovali jako jacísi úsekoví důvěrníci. Byl to například Netol, po něm Netolici, Důdleby, Lůč Lemún, Lemuni, později Lemúzi, francouzsky Les Musiciens, Litrměř, nesprávně pak z toho utvořeno Litoměřici, a mezi ním pak ten nejmladší Krhů. Zatímco všichni starší bratři a jejich potomci drželi basu a cítili se spjati s pražskými Čechy pokrevně nebo dobrovolně, vyslucká válka, Krhůti se zcela osamostatnili, kronikář dokonce uvažuje o tom, že Krhůta možná měla majitelka praotce Čecha s někým jiným, proto prý o nich prudérní Češi ve svých kronikách raději nehovoří. Já sám se přikláním k této teorii Trhové. Ovšem daleko malebnější výklad původu Krhůtů, to prosím opravdu stojí za zmínku, nacházíme u Vrby Hrbaty, prvního kronikáře píšícího národním jazykem Krhůtů, autora díla, jemuž se od nepaměti říká Kronika Hrbata. Tento název nepřipomíná pouze jméno autora, ale i rytmický sklad této veršované brožurky. Je to prostě jakýsi krhůtský dalimil. Vypráví se tam, jak jakési individuum jménem Krhůt uteklo s dcerou váženého českého vladyky zrzavou dívkou Mrzenou a ubíralo se s ní všemi směry. Vrba Hrbata rozkošně byt poněkud rozvláčně líčí, že unesl tuto dívku ve chvíli, kdy prala prádlo celé rodiny vladykovi, takže nemohli být pronásledováni. Cudná rodina seděla doma nahá, A starý vladyka marně vybíhal ve své zlobě na zápraží, drže si před hambatou částí těla hrneček s vzácným ornamentem lužické kultury. Vladykův dvorec dodnes stojí na Malé Straně, je to onen známý dům na Prádle. Tak prosím vás, tohle to jsou takové ty skutečně drobky toho, co se reálně zachovalo z té krhůcké kultury a způsobu života. Teď se můžeme podívat, ještě teda pár poznámek, které jsou už opravdu jenom speciální, třeba tady se zabývá pan doktor Hrych rozdíly mezi Čechy a Krhuty. Tohle je velmi zajímavé. U Krhutů jediných se zachovaly ještě předpřemyslovské zvyky. Tak například nikdy, ale opravdu nikdy, nebyla u Krhutů zatýkána otka, jak to učil Přemysl Oráč, ale naopak byli vždycky u Krhutů zatýkáni lidé. To bylo považováno za normální a běžné. A teď přejdeme k těm legendám, které jsou strašně roztomilé. Rané období krhůtských dějin je bohaté na krásné legendy, z nich některé bohužel zcela zkomolené přejali Lucemburčané a jejich prostřednictvím oklikou přes jednak Karla IV. A jednak Radio Luxemburg, pak i Čechové a nestydatě si je přivlastnili. Ale dovolte mi, abych zde reprodukoval ve stručném extraktu některé z těch původních významnějších krhůtských legend v té úplně původní formě. Takže legenda o založení Ejčí pod Mejtínem. Statečný bujar Krhůt unesl plavou dívku Mrzenu z jejího otcovského domu nedaleko Prahy. Kráčeli pak zvolna jako svobodní ptáci, celá zem se před nima vlnila a nesla je, jako když moře kolébá rozpustilý člun. Věděli všechno a vše znali, protože si všecko dovedli pojmenovat. Co je to za květinu? Kde si ji našla? Hele, bude mi říkat třeba trefulka. A tak vznikala krhůtská řeč, jen málo se lišící od češtiny. Dlouho šel Krhůt zmrzenou, Havránek nad nimi kroužil, řeky je vedly, ale si mátli, byli šťastní, vděční za doušek vody, za úsměv druha, za malinu na stráni i za ptačí zpěv. A to vše si brali s sebou, aby nepřišli s prázdnou a měli co odkázat národu, který založí. A tu došli jednoho dne k obrovské řece, která měla jen jeden břeh. Poznali, že došli k cíli a že tady jsou doma. Slovo dalo slovo. A zrzavá krasavice Mrzena po kratším zdráhání svolila, aby tu založili národ. Ovšem neskušený Krhůt si přitom počínal tak neobratně, že se Mrzena rozesmála a zvolala šibalsky: ej, či pod mým klínem ještě co si jest? A vzala věc národa do vlastních rukou. Město, které se pak brzo rozrostlo na onom místě, bylo nazváno na památku této nezapomenutelné poznámky Ejčí pod mým klínem. Později s komolením se z toho stalo Ejčí pod mý knínem, až nakonec dostalo dnešní podobu Ejčí pod mej knínem. Potud ovšem pověst, kterou nelze doložit žádným spolehlivým dokumentem. Ale kronikář Vrba Hrbata nazývá už ve své knize Stoliční město ještě Ejci pod Myknynem, správně však podotýká Ejci sub mám vaginam, nazývati se má. Teď přidám ještě pověst, hezká pověst je Honimír a jeho Šemik, tedy chemik. To bylo za panování věrozvěsta Trudomysla a jistý šupák jménem Honimír byl pověřen, aby se poohlédl po kraji a postaral se o založení a rozvoj krhůtského národního nápoje. O tak Honimír to vzal s jedním chemikem na Holport. Jméno chemika se bohužel nedochovalo. Pouze se o něm v pověsti uvádí, že byl velice zdatný sportovec. Házel skvěle mlatem, dokonale mlel pantem, skákal prntu a vynikal v běhu o čtyřech. Jinak Honimír, tak samo jméno jeho napovídá, byl člověk mírumilovný, honící mír za každou cenu, smířený se vším. A tito dva učenci objevili na samém pomezí krhůcké země soutok čtyř zajímavých řek, který nemohl ujít jejich pozornosti. Jedna měla vodu sladkou, druhá slanou, třetí hořkou a čtvrtá kyselou. Chemik pak zjistil, že smícháme-li vodu všech těchto čtyř řek v určitém poměru a povaříme, vznikne nápoj lahodný, zdravý a snadno pitelný, jakési pivo. Na místě soutoku čtyř řek pak postavili velké průmyslové město, které k oslavě boha Lomykela nazvali Pluzeň. Víme, že bůh Lomykel se pohybuje po Pluzních cukavým pohybem. A jednotlivé řeky pak byly pokřtěny starými krhůckými jmény Mře, Uslava, Huhlava a Radbuza. K tomu poznamenáváme vysvětlení. Mře a Huhlava jsou termíny známé ze žalobeje. Uslava pochází z uslaviti, to znamená slaviti do samého uslavení. A Radbuza tak byla nazvána na památku toho, že Horimír své spolupracovníky rád buzeroval. S tím tady pak souvisí celý omyl českého podání legendy, které učinilo z Honimíra, jakéhosi Horimíra a z chemika Šemíka. Snad taky proto, že se vypráví, že Honimír na zmíněném chemikovi rád rajtoval. Třetí pověst, kterou tady ještě přidám, protože čas nám ještě vychází, je známo, že po smrti knížete Kroka měla nastoupit na prestol knížecího nejstarší dcera Kazy, o které se pravilo, že byla moudrá, a i čeští dějepisci přiznávají, že znala léčivou moc bylin a dovedla předvídat i budoucí věci. Přirozeně, že se o ní ucházela řada plahounů, kteří se chtěli lacino přiženit na českou stolici. Nejdrzejší mezi nimi byl jakýsi Lučan, o kterém se vyprávělo, že je veliký kanec. Zakazy neustále dolézal, obtěžoval jí frivolními řečmi a tu se objevil na Vyšehradě mladý silný krhůt jménem Pivoj z rodu Klátinců, který jsem zavítal jako posel věrozvěsta Ibiše z Lemejže. I stalo se, že jednoho dne přistilo onoho Lučana, jak se již sápe po nešťastné Kazi, chtě její znásilniti a tak učinit svou manželkou. Statečný krhůt, Pivoj, se na tohoto kance statečně vrhl, vrazil mu strašných pár facek, pak jej vyzdvihl jako pírko a mrštil s ním do prostoru. Dotyčný byl spatřen, jak dopadá kdesi v Rakousích, odkud se dostal domů až po čase s tuberkulózou páteře, a tím, co Kazi se zamilovala do Pivoje, a že si ho teda vezme. Ale o, čeští kmeti se zděsili možnosti, že by na český prestol zasedl krhů a přinesl sebou nevážné mravy ejčské. Postavili se rázně proti sňatku, a skončilo to tím, že se po krátké válce sňatek konal, byl uzavřen takzvaný Kazimír, ale oba novomanželé byli donuceni zřeknout se českého trůnu, což oba rádi učinili a odebrali se do Ejčí pod Mejknínem. A Čechové pak prohlásili, že Libuše, ta potrhlá hysterka, je ze tří dcer nejmoudřejší a proto se stává kněžnou. Degenerovaná tetka nepřicházela vůbec v úvahu. No tak takhle vypadají asi ty základní krhůcké legendy. Pak už ovšem následují tedy příběhy z krhůckých dějin, které částečně zrekonstruoval, částečně si vymyslel pan doktor Erwin Herich. Já vám jenom naznačím tak narychlo, které to má kapitoly. První je Prhoň Klátinec, to je největší vojevůdce krhůtu, krhůtské válečnictví a příznivý vývoj krhůtsko-českých vztahů, zajímavé. Pak tedy další velmi důležitá kapitola z dějin krhůtských je doba vlády Krče Držky, která se nazývá doba vznešenosti despocie. Mám dojem, že ta doba se v poslední době vrací. velmi důležitou kapitolou krhůtských dějin je doba, kdy byla vládkyní Krhůtu Prnta Prkola osvícená žena na stolci. Prosím, Prnta Prkola byla Čibrida. Čibrida to je u Krhůtu označení pro prodejné ženy. A její vláda byla, bylo na ní dlouho vzpomínáno, protože byla velmi úspěšná a velice krásná. A potom přišly ty těžké věci, jako náboženské války o Kvrdlo. To byla velmi složité náboženský hluboký spor. A pak došlo k tomu, tady se dostáváme k tomu, proč vlastně Krhůti vyhynuli. A to je boj mladokrhůtů se starokrhůty. Prosím nás, příčinou tohoto boje byla opravdu závažná věc, protože v té řece Mejknin, na které leží to hlavní město Ejčín, žije puhýš. Puhýš to je náramná obrovská ryba. Jediným puhýšem se nasytí 8 koní nebo 24 mužů. A nejlepší pochoutkou z puhýše je jeho oko, které se připravuje na kmíně. A vznikl hluboký rozpor, zda se to oko má připravovat s dvěma nebo s třema kmíny. Což vedlo k strašlivým válkám, ve kterých krhůtský národ vzal za své. Jo, tak to jsou prostě takové stručné ty. Velmi zajímavá je ta kapitola hned první, Prhoň Klátinec a krhůtské válečnictví. Prhoň Klátinec byl generál opravdu vynikající, takže Čechy hanebně porazil u místa, které se pak nazvalo Prhonice, to jsou dnešní Průhonice u Prahy, kde se ta slavná bitva odehrála. A Češi, aby zastřeli tu nejhanebnější porážku svých dějin, dokonce sfalšovali rodokmen svých knížat. Už Palacký uvádí ty bájná knížata Čech, Krok, Libuše, Přemysl, Nezamysl, Nata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Hostivý. Po něm to třeba převzal ten pisálek Jirásek. A ve skutečnosti ta řada má znít Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Petráček, Neklan a Hostivý. Prostě mezi Křesomyslem a Neklanem jednoho panovníka Češi zatajili, a to prostě proto, že za jeho vlády se odehrála ta slavná bitva u Prhonic a Češi dostali strašlivě přes držku. Takže vypustili toto období ze svých dějin, což se dělává v mnoha případech a úplně běžně. No ale to si myslím, že už by bylo velmi náročné, takže to nechám vám na samostudium, tyhle ty dějné události. Literatura je tedy dostupná, prostě ta knížka vyšla, takže se dá sehnat, tak tam se můžete dočíst pak ty podrobnosti k těm jednotlivým událostem už reálných doložených krhůtských dějin. Jinak na vysvětlenou, mezi dvěma válkami žil v Praze nějaký pán, který si říkal T.R. Field a používal v literatuře pseudonymu Bohdan Šumavanský a ten psal tyhle ty roztomilé veršičky, které jsem vám tam čet na úpatí Sněžky Ješky a Síkora Kokozy a tyhle ty blbosti. Napsal toho tři knížky, to snad někde, ne víc a to prosím není už žádná fikce, to je prosím naprosto holá skutečnost, tyto knihy, byť jako soukromé, s soukromým nákladem vlastním vyšly a jmenovaly se Kruhy pod očima, Kosočtverce na ohradách, Lomikel na dlásnech a Literární zádrhel. Mám je teda, kdyby někdo chtěl půjčit, ale musíte to číst opatrně, protože by méně otužilý člověk mohl zešílet. A tyhle ty knížky psal, byl taková figurka pražských jako kvalitních a splendidních restaurací, jako u Bucku a podobně. No a prostě někdy během druhé světové války zemřel a vymizel a zbyly po něm jenom opravdu tyhle ty knížky těch jeho veršíků, které tedy vydal nákladem vlastním a které se někde tuhle tamhle našly, až se k ním dostal pan docent Hrych, jehož základní, řekl bych, vlastností byla nesmírná hravost. Takže prostě pochopil, že stojí u možnosti objevit nový národ a tímto způsobem ho objevil. Na jeho zdraví nebo na jeho památku, teda dnes už bohužel.